Lepo pozdravljam sobrate v duhovniški in diakonski službi, vse bogoslužne sodelavce, bogoslovce, pevce in pevke različnih pevskih zborov, tudi iz različnih naših škofij. Lepo pozdravljam vse navzoče starše, otroke, ki so znamenje in upanje novega življenja, člani in odgovorne gibanja za življenje in vse vas, bratje in sestre, ki smo se danes tukaj zbrali na začetku tedna za življenje. Kot je že sestra Mirjam na začetku omenila, letošnje praznovanje in slavje življenja poteka pod geslom Zaston ste prejeli, zaston dajajte. O, ko bi se vedno in vsak trenutek zavedali, da smo pravzaprav podarjeni samemu sebi za nekaj časa, da nam je podarjeno toliko stvari v našem življenju in da včasih morda tarnamo, če nam kakšna stvar manjka. Pa je veliko več lepega in dobrega, čeprav nam prav mediji danes hočejo na vsak način dopovedati, da je na svetu čisto vse narobe in brez izhoda. Najprej gre naša misel danes, misel hvaležnosti k pokojnemu nadškofu Alojziju Šuštarju, ki počiva tukaj v naši stolnici in se vsak mesec mladi iz različnih ljubljanskih in okoliških župni zbirajo k molitvi in premišljevanju o njegovem življenju. On je tisti, ki je dal pobudo za teden življenja, gibanje za življenje in da se vsako leto en teden posveti temu vprašanju, da bi se zavedali, kako pomembno je, da spoznavamo in odkrivamo skrivnosti življenja, ter jih živimo. Naša misel se seveda ustavlja tudi ob letu družine, ki smo ga s pastoralnim letom začeli in želimo, da bi se uresničila tista misel, ki smo jo pripravili za slovenski pastoralni dan, ki bo prihodnje leto, če Bog da, 10. maja v Celju, in sicer z besedami za življenje, za družino. Lahko rečemo tudi obratno, za družino, za življenje. Zastonskost je prepoznavna predvsem v Kristusovi daritvi. To zgovorno kaže tudi podoba razlomljenega kruha, ki ga imamo na lepaku za letošnji teden za življenje nad daritvenim prtom. Jezus je namreč kruh za življenje sveta. Izvir zastonskosti je v ljubezni Boga Očeta, ki je vse izročil Sinu, ki se daruje Očetu in ljudem. Razodeva se v Svetem Duhu, ki je vest ljubezni med Očetom in Sinom. In če Svetega Duha ni, se začne smrt. Ko sami izpovedujemo vero Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, posebno ob nedeljah, izpovedujemo vero v zastonskost in usmiljenje Gospoda, ki ljubi človeštvo in ga iz nebivanja vedno znova kliče v bivanje. Zato je vsako rojstvo človeka tudi znamenje, da Bog še ni obupal nad človekom, čeprav ga tako velikih množicah danes ne priznava in ne sprejema. Mož in žena, ustvarjena po Božji podobi in sličnosti, sta zato poklicana, da bi bila oskrbnika vseh ustvarjenih dobrin in posredovalca, darovalca njegovega življenja naprej. Kristjani se zavedamo, krščanski starši, še posebej, da ne dajo življenja otroku starši, ampak da oni samo posredujejo življenje, ker so ga sami prejeli in ga morejo posredovati tudi naprej. Življenje pa vedno prihaja od Boga, iz večnega Božjega vira. To pomeni živeti poklicanost Božjih otrok. To nam je pokazal sam Jezus Kristus, ki je v polnosti živel v zavesti, da je sin, da je vse zaston prejel od očeta, saj pravi, vse, kar ima oče, je moje. Ko Kristus prepoznava očetovo ljubezen in v njej živi, tudi sam oblikuje svoje delovanje po Božji zastonskosti in usmiljenju, ki sta vir novega življenja. Sam nam postane zgled in nam po daru Svetega Duha, ki je zlit v naša srca, daje moč, da zaston dajemo naprej. Samo takrat, kadar se res zavedamo, da nam je vse podarjeno, takrat je možno, da se tudi naprej daruješ, se popolnoma daš Bogu na razpolago za blago človeka. Božja beseda današnje nedelje lepo osvetljuje vprašanje zastonskosti in sicer v negativnem smislu. Že prerok Amos iz Stare zaveze zelo ostro svari brezskrbne bogataše, ki se naslajajo v uživanju, ne boli pa jih Jožefova propast, ki se hitro bliža in pravi, zato bodo korakali na čelu izgnancev. Evangelij današnje nedelje je prilika o sebičnem bogatašu in ubogem Lazarju. Bogataš se je oblačil škrlat, dragoceno tkanino, sedaj na dan sijajno gostil, pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se nasitil tega, kar je padalo z bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane. Tu seveda ne gre za nek resnični dogodek, za opis dogodka, ampak za priliko in pripoved, čeprav temelji tudi na konkretnih razmerah tistega časa, pa tudi današnjega. Tisto, kar je padalo z bogataševe mize, verjetno ne pomeni drobtinic, kot običajno ljudje mislimo, ampak tiste kose kruha, ki so jih uporabljali za to, da so jih pomakali v omako in potem z njimi obrisali tudi roke, ter jih zavrgli, jih vrgli proč. Tudi psi, ki so lizali rane, to ni bilo nekaj dobrega za tega ubogega, ki si ni mogel obraniti potepuških psov, ampak je bil preprosto prisiljen sprejeti to situacijo, v kateri je bil. Osnovna stvar v priliki o pogoltnem bogatašu je njena aktualnost. Pokazati hoče, kako se nekaj podobnega ponavlja tudi danes v naši sredi in sicer na dveh ravneh. Na svetovni ravni pa tudi v našem neposrednem okolju. Na svetovni ravni je nasprotje med bogatašem in beračem Lazarjem vsem na očeh. Ti dve osebi sta celo na dveh poloblah. Pogoltni bogataš predstavlja severno poloblo razvitega sveta, ubogi Lazar pa je z redkimi izjemami južna polobla, dve osebi, dva svetova, prvi in tretji svet. Torej isti kontrast med pogoltnim bogatašem in ubogim Lazarjem se ponavlja na drugi ravni, znotraj obeh skupin. So nekateri, ki neusmiljeno gredo preko trupel, preko vseh ubogih in nemočnih, samo da bodo dosegli svoj cilj. To je tako imenovani nebrzdani kapitalizem, ki se popolnoma zazre samo v bogatstvo, samo kje bo lahko še kaj pridobil in ga ne briga več človek. In vidimo, kako je prav današnji evangeljski odlomek na lep način predstavil tega ubogega Lazarja v izredno mizernem stanju, tako da je bil nepokreten, nemočen, da je bil poln ran, da ni mogel priti niti do kosov kruha, ki so bili sicer zavrženi koščki, pa niti tega ni dobil. In vendar se ga ta bogati človek ni usmilil, ga ni videl, ni spoznal, da je tudi on človek, ker je bistvena razsežnost človeškega bivanja. Novost in edinstvenost evangeljskega kritičnega pogleda je povsem odvisna od izhodišča, s katerega opazujemo dogajanje. V priliki o tem bogatašu in Lazarju se na vse gleda retrospektivno skozi zaključek zgodbe našega življenja. Revež je umrl in angeli so ga nesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in bil pokopan. In ko je v podzemlju trpel muke, je povzdignil oči od daleč, videl Abrahama in Lazara v njegovem naročju in je zaklical: oče Abraham, usmili se me, pošli Lazarja, naj pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti trpim v tem plamenu. Abraham pa mu je odgovoril, kot smo slišali v evangeliju: otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo, lahko bi rekli, tudi zaradi tebe in tvoje slepote in sebičnosti. Revež je umrl, umrl je prej, ker je zanj manj poskrbljeno, ker mu je na razpolago manjše zdravstveno varstvo, tudi v tem je prikrajšan. Tudi bogataš je umrl, da on si lahko plača vse, ne more pa uteči smrti. Oba torej umreta, toda zelo različnim koncem. Abrahamovo naročje je kraj tolažbe in blaženosti, kjer je zadnji naš končni cilj, ki ga oko ni videlo in uho ni slišalo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Prepada med nebesi in peklom ni mogoče več prestopiti. Dokončno je ob našem odhodu. Ta obsodba tudi po 2000 letih ohranja neokrnjen naboj in mi, ki jo slišimo, to izkušamo. Zakaj? Zato, ker je neizgovarja nek človek, ki bi se postavil samo na stran bogatih ali na stran revnih, ampak nekdo, ki je nad obema stranima in skrbi tako za bogate kot za revne. Lahko rečemo, da tudi bogatim pošilja zelo močne opomine, ko danes lahko pred vsem svetom vidimo, koliko ljudi je, ki nimajo najosnovnejših življenjskih potrebščin, mi pa včasih ne vemo, kam bi z njimi. Prilika o pogoltnem bogatašu nima namena, da bi vzbujala mržno proti bogatim ali pa željo, da se polastimo njihovega položaja. Jezus tudi ne obsoja bogatstva samega, saj je to tudi dobrina, ni nekaj slabega, ampak je odvisno, kako ga uporabljamo. Obsoja torej zlorabo, sebično zagledanost v bogatstvo. Prilika o pogoltnem bogatašu ima sklep. Na to mu je bogataš rekel: prosim te torej, oče, da pošleš Lazarja, da posvari moje brate, pet bratov imam, da jih posvari, da ne bodo tudi oni prišli v ta kraj trpljenja. Abraham mu je jasno odgovoril: imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Tudi danes ima pogoltni bogataš več bratov po svetu. Prav njim današnje bogoslužje govori po Mojzesu, prerokih, pomislimo na prvo berilo iz preroka Amosa, kako jasno pokaže zlorabe, ki jih bogataši uresničujejo, in predvsem po Jezusu Kristusu, vstalem od mrtvih. Upajmo, da njegovo povabilo naj opazimo tudi ubogega Lazarja danes, ne bo padlo v prazno, ampak naletelo na odmev v srcu vsakega od nas, ko smo vendar v primerjavi z velikim delom sveta, na nek način tudi bratje pogoltnega bogataša. Kdo pa nam je zaslužil, da živimo pač v tem okolju, kjer je sorazmerno blagostanje, blaginja? Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali v pripravi letošnjega tedna za življenje, še posebej sestri Mirjam in drugim odgovornim. Zahvaljujem se vsem, ki se boste odzvali v bilu na različne prireditve, ki bodo potekale ta teden. Zelo lepe bodo, zato če le morete, se udeležite. Želim, da bi ta teden obrodil lepe sadove za prihodnost našega naroda, ki je tako globoko ranjen, tako globoko nekako zavrt proti življenju in se ne upa odpreti življenju. Naj ta teden pomaga, da bi se v nas, v življenje, Božje življenje, čim bolj uresničilo. Amen.